Campus FM presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merħba l-istamija ta' Campus FM għal-program Storia Oġġett mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum bi pjaċir nilqaw lill-Dr. Anna Borġ Cardona bħala l-mistidna tagħna li hija esperta dwar l-istorja tal-mużika. Hija graduat BA fl-Ingliż u l-Franċiż mill-Università ta' Malta u rċevit diplomi fid-daq u t-talim tal-mużika minn Trinity College London u fellowship mill-London College of Music, kif ukoll PhD fil-mużika mill-Università ta' Southampton. Tal-lem part-time fl-Institute of Maltese Studies fl-Università ta' Malta. Ippubblikat diversi artikli f'ġurnali Martin kif ukoll internazzjonali, awtur ta' 3 kotba fuq il-mużika u l-istrumenti ta' Malta. Ikkontribwit ukoll artikli għal The Grove Dictionary of Musical Instruments. Xi snin ilu ffurmat il-grupp ġukolari ensemble biex iddoqqu mużika ta' Malta riċerkata minna, kif ukoll iddoqqu fuq strumenti Maltin. Matul l-2019 kienet kuratur tal-Wirja u l-Għenija intella din is-sena mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti Music in Malta from Prehistory to Vinyl. Anna, grazzi ħafna tal-lina għatmana illum.
Merba lilkom.
U mi aktar nitkellmu dwar suġġett sabiħ ħafna, kitarri u l-manifattura ta' strumenti mużikali fis-seklu 17. Ew int l-oġġett li għażilt li taqsam magħni hija preċiżament din il-kitarra, partikolari wkoll anke għad-disin li għandha fuqha. Forsi nibdew b'deskrizzjoni ta' dal-oġġett.
Għażilt kitarra kieku xtaqt li kelli waħda tas-seklu 17, imma rari ħafna. Għażilt kitarra tas-seklu 20, tal-bidu tas-seklu 20, u din interessanti wkoll ġifieri għax naraw ftit mill-istorja tagħna kif taħdem. Din hija kitarra li probabbli ġiet minn Spanja. Issa għal-min muxet jara.
Pero fakru s-semija li fuq Facebook.
Edha fuq Facebook. Ekku, kitarra spanjola imma ġit Malta, ma nafux kem nis minn kem idej
għaddit,
ma nafux. Imma għaw Malta jider li ġrala xie sara u imbidellon u imbidel l-skarnel ta' jiswel il-bridge najdula u għandhom it-timbru Malti. Mbagħad ukoll għasfur
Huttafa dik?
Mhux huttafa, rundun.
Rundun. Iva.
Hemm rundun madwar is-sound hall li aktarx ukoll ġi magħmul hawn Malta. Allura naraw, ġifieri di xi ħaġa li ġiet minn barra imma minnija tagħna. Issa, biex immorru lura da jixprunara lej is-seklu 17. Kitarri kienu jiġu minn barra għax kienna kummerċ ma' kull ma' Spanja kienna ħafna kummerċ ma' Franza, ma' l-Portugal, ma' l-Italja, ma' kullim kien ġifier madwarna kummerċ għaddej il-ħin kollu. Imma li ġara hu li l-ewwel nies li nafu li kienu qed jaħdmu l-kitarri għaw Malta huwa f'dak is-seklu. Fil-bitu tas-seklu kien hemm wieħed li qed jaħdem dak li ngħidulhom lutz bil-Malti hemm il-kelma oud ukoll. Kien qed jaħdem daqsijiet differenti tal-lutz fil-bidu.
Mbagħad fil-bidu
tas-seklu 17, yes. 1601 id-dokumenti għandna ġifieri preċiż fil-bidu ġewwa l-belt, yes. Issa ftit iżjed tard jitfaċċa ieħor. Jista' jkun li kien hemm iżjed, imma s'issa daw. U dan it-tieni wieħed naf ħafna iżjed fuqu. U kien jaħdem il-kitarri l-iżjed. Kellu ħanut f'Strada Sant'Ursula, faċċa tas-sorijiet
ta' Sant'Ursula
ta' Krasura. U kienet jaħdem kellu sinjal li ħaġa fuq il-bottega tiegħu, bottega da' kitarraro.
Iva?
Allura, jifiri, lajt jgħajt li bottega da' kitarraro, il-kitarri qed jaħdimhom. Imma kellu ħafna strumenti oħra, kellu violini, kellu, li ngħidu la tromba marina, per eżempju, li imkien iżjed ma tqajt magħha. Imma sinjal li kienet qed tintuża Malta, għax kellu fil-ħajja tromba marina li hija string instrument ukoll, korda waħda, strument twil.
Iva?
Li jindaq blark. U jgħidulu tromba marina għax partijiet minnu jinstema jisu tromba. Daw marrufin per esempio s-sorijiet li kienu jiddoqqu. Min jaf, ta' klawzura infaċċata. Min jaf.
Imma
jista' jkun, imma għadni ma rajtx id-dokumenti ta' s-sorijiet sfortunatament għadni. Issa, kellu ħafna oħrajn, insomma, kellu wkoll per esempio sordini, dawk li ngħidulhom sordini li huma violin żgħir ħafna li juża dak li għallem sfin. U nafu li qed jitgħallmu sfin hawnhekk, nafu li ġejjin pereżempju minn Messina jgħallmu sfin. U kienu hawn loka lih għax il-belt kienet post l ħaġa fejn qed jattira ħafna ħafna nies. Sewwa fil-bidu ta' seklu 17 inbniet parti minna għada qed tinbena.
Mżgur.
U ħafna nies tiżviluppa ħin kollu. Imma ġejjin ħafna nies minn kull imkien biex jaħdmu għal Malta għax qed isibu ħafna xogħol. Kien hawn ammont kbir ta' nobilta li imkien fl-Ewropa naħseb ma kien hemm
konċentrat
flimkien f'post żgħir daqshekk. Sewwa kellna minn nazzjonalitajiet kollha u kollha ġejjin law. Fosthom anke mużiċisti kienu qed jiġu biex jaħdmu għal Malta. Dak apparti li ġifieri l-snajja kollha, kulħadd ġej madwar il-belt.
So qed ngħid li Verdal bħala Grand Master riet li tindaq il-mużika waqt li kell?
Iva, kienet tindaq il-mużika waqt li kien mhux biss, kien hemm Grand Master oħra, iva li kienu jimitaw.
Anke ġej kompożituri rajt li kien ikollhom il-mużika l-Inkwiżituri.
L-Inkwiżituri. Yes.
Dik tip ta' klassi ta' nies.
Dawn kienu kollha nies illi imdorjin, imrobbin.
F'din it-tip ta' kultura.
Mużika, fil-kultura. Ġbiri seġbu għamaxħom. Il-familji taħħom ekrabuħom, musse jaqtawom, se jkomplu l-istess stil taħħajja. Ok, so da li kienet jaħdem il-tuħisem issa, kien ismu Matteo Morales kien jaħdem il-kitarri Sant'Orsola. Issa, jibda bħala isem. Imma mbagħad tibda tlaħmu, għax dokument law, dokument lem u tibda tiskopra ħafna affarijiet fuqhom. Da Matteo Morales, kienu familja kbira, missieru kien ġie minn Għalija, imma ta' 17 sena ġie u Malta, ġie jaħdemgħu. X'kien jagħmel eżatt ma skoprejtx missieru, imma żewġ Maltija u baqgħu hawnhekk. Storja li ġrat ħafna
drabi.
Ġrat ħafna. Ġieri da sar Malti, trabba hawnhekk il-belt.
Ejja ngħidu li da forsi fosta l-ewwel li qed jagħmel dawn l-istrumenti hawnhekk. Taf min kienu l-klijenti tiegħu jew kien hemm informazzjoni.
Issa, jipprovajt ħafna, nsib il-klienti minn kienu, mem li bda receipts, per eżempju, ta' strumenti jowek, kellu jgħidulek, kellu ktib tal-accounts. Dal-ktib tal-accounts ma jgħidlekx kemm fittixtu, għax kieku issib dak il-ktib tal-accounts.
Użgur,
għara kemm għandek informazzjoni, għara kemm hemm informazzjoni.
Kull storiku jkun qed ifittex il-ktib tal-accounts, kemm.
Kellu, għax naf li kellu, għax għandi l-inventarju tiegħu, naf eżatt u ħadu xi informazzjoni
mill-account
book tiegħu. Imma, li ma naqtax qalb, imma jisnik il-fittxu, jitfaċċa x'imkien fejn hu suppost issa xejn jiġru dal-affarijiet. Issa, nafu wieħed li ġi jikklejmja kitarra li kienet jirranġalu, li kienet bil-ħsara u ħallija miegħu u mbagħad Matteo Morales miet, allura da ġi jikklejmja l-kitarra tiegħu. Issa,
u
nafu jekk xi ħaġa tiegħek wara lija. Issa, nafu kif kienet jaħdem, kien pereżempju jgħid li tiġa ħallas tliet kwarti mill-pagament. Kien baqalu tliet tari, ċifri kien baqalu ħallas tari ieħor.
Kien jew deposit qawwi ġifieri.
Id-deposit li kienet jieħu kien tliet kwarti tal sewwa in advance. Issa dak kien makak ta' Matteo Morales żgur. Infatti kienet jagħmel il-flus
mix-xogħol
li jagħmel strumenti, imma kienet investi. Kienet isellef il-flus lill-baħħara, lill-merkanti. Issa għall-ewwel kienet isellef 150 skut u 200 skut, imma probabbli ingidem xi darba u ma komplix jinvesti daqshekk u beda jisellef biss 50 skut. U lil ħafna nies u di li fakritni fil-Merchant of Venice fej għandek Antonio jitlef nafu li tilef xi bastimenti u tilef flusu imma jgħid my ventures are not in one bottom trusted. Infatti ekkin. Da ekkin kien jinvesti f'ħafna nies sejrin portijiet differenti. Allura ċ-ċansis huma aħjar. Ġifieri ma baqax jislef ħafna imma jislef ftit
ftit il-ħafna nies.
Il-ħafna nies. Issa jiena pereżempju sibt ħadd sena l-1696 u rajt x'kienet jislef. Loħħaġa il-postijiet li kienet imorru daw il-merkanti. Kienet imorru s-Allija, Pozzallo, Augusto, Mazzara, Palermo, Catania, regolari daw ħafna. U daw kien isellifhom bil-5%, 6%. Iżjed il-fuq l-Italja, Napli, per esempio, jitilgħu sa 12%. Spanja, Alacanta, Cartagena, Valencia, jitilgħu 15%. Iżjed ma jmorru l-botu hemm iżjed riski, iżjed jola il-percentaġġ. Il-Portugal, Lisbona, 16%. Issa, mbagħad kien hemm dak li jgħidulu Quam Vis Mundi, illi qed iduru u ma tafx fejn eżatt, imma qed jitlu fi żjed perikli. Issa, dan naħseb li jinkludi wkoll il-barbarija, so qed ngħid li. Naħseb li probabbli jinkludi wkoll il-barbarija. Issa hemmhekk kienu minn 10% sa 18%.
Anke l-Canary Island.
Bissejjeta.
Evidenza li kienu jassu sal-Canary Island.
L-affarijiet li nistanajt li l-affarijiet fil-bottega tiegħu naraw jiġejjin minn kull imkien. Kien ħarsu lej l-injam, per eżempju. Nindunaw li ġejjin minn ħafna postijiet, ġifieri anki tħares lej il-mobli li kellu fid-dar, kellu u tat-tajjeb, tista' tara li kien tat-tajjeb ma kienx ħafi. Kellu il-mobli ġejjin minn Livorno u jgħidu l-ħin kollu ġejjin minn Livorno, dal-mobli bil-pumijiet tad-deb. So għad tal-ġilda u pumijiet tad-deb, ċifiri daw kienu xi ħaġa speċjali. U kienu jqumu ħafna flus xi 35 skut. Qed ngħidu ħafna flus. Għandu affarijiet bħala mobli ġejjin minn Qallija, minn Venezja, materjal minn Cadiz, per eżempju, għandu bastun. Bastun iġej mill-Azja bil-pum tal-fidda. Tinduna kemm deħlin affarijiet anke tħares biss lej dan l-inventarju. Issa il-merkanzija li kellu injam. U anke jekk imorru dak li semmejt qabel li kien jaħdem l-istrumenti, diġà fis-1601 ġifier id-dokument, diġà għandu injam li ġej mill-Karibow, ġifieri
Siġa
deħlin Dmini ħafna.
Forsi nitkellmu wkoll wara din il-pawża qasira, ma nixtieq nidħol f'dan it-tip ta' injam għaliex kienet jintuża. Ħanifqu għall-waqfa qasira u nkomplu wara dan. Thank you. allura l-semmija għal dan il-programm Storja Oġġett u nfakkar l-semmija li mana għanna l-Dr. Anna Borġ Cardona fejn aħna din nitkellmu dwar dan l-oġġett li għażlet li taqsam mana il-kitarra jew l-istrumenti mużikali fis-seklu 17 dwar dan il-persuna Matteo Morales li kien qed jagħmel dawn il-kitarri ġewwa il-belt. Anna qabel ma waqafna għal-pawza bdejna nitkellmu dwar it-tipi ta' njam li jintużaw f'kitarra naħseb ta' min ukoll insemmu l-issemmija li kitarra għandek għandha bżonn injam differenti biex inti toħroġ il-mużika aħjar jew il-ħoss aħjar. X'tip ta' njam jew minn fejn kien qed jiġi dan l-injam?
Nistajdilkom li dan Matteo Morales pereżempju kellu kamra wara l-bottega fejn kellu l-ħażna tal-injam. Issa, kien hemm tavli u dak li jgħidulhom kannoli, naħseb li kienu tree trunks jiena, kannoli. Kannoli u serratizzi. Issa, kien hemm ċipress illi seta' kien ġej mill-Italja, mill-Greċja, mill-Lebanon, ma nafx minn fejn ġew tiegħu, imma nafu l-qegħdin hemm. Kellu l-fagu, beechwood, u kellu il-pine tal-abjad. Ok, daw kienu l-ħażna li kellu. Issa, injam eżotiku kien diġà qed jidħol anki qabel meta naraw x'kellu dak liħor li kien jaħdem.
Ta' 1601.
Ta' 1601. Dak kellu kważi iżjed, kellu kjuppo li hu poplar u kellu akana għall-kitarri. Issa da u jgħid għall-kitarri. Issa da ġej minn dan injam ġej minn x'imkien bħal Karibow. U nafu li l-Ewropa meta tara nisohra li kienet jaħdmu l-istrumenti pereżempju fl-Italja, tibda ssib fil-bidu tas-seklu anzi sal-aħħar tas-seklu 16 bdew deħin daw it-tipi ta' injam fil-botteghi tagħhom. Ġifieri qed nużaw Lebanu sar importanti ħafna pereżempju. Lebanu jinħadmu ħafna. Il-kitarri b'Lebanu għali ħafna, allura meta għamilt kitarra b'Lebanu qed se tħallas ħafna flus tagħha.
Issa jkollok kitarra magħmula kollha mill-Lebanu?
Mhux kollha, imma tkun parti minnha intarzjata b'Lebanu jew
ġnub
pereżempju b'Lebanu. Aħna pereżempju x'għamilna tul is-snin? Żbajnihom l-iswed. Jiġifieri di xi ħaġa tagħmilha tidher
issa tidher.
Imma mhijiex. Tkun pereżempju pine fil-ġnub u jibgħuha bl-iswed. Li tajt id-dejra issa ta' ebana.
Kif qed titkellem hekk għandna nixtieq inħu spunt li qed titkellem fuq bottega tas-seklu 17. Ma kif qed tispjega forsi qed niftakar jiena qiegħ ngħidu il-workshops ta' Mastru Daxxi li kienu għadu jgħamlu l-kitarri sa' seklu 20, tidda tara daw l-istess affarijiet kważi qed nimmaġinhom u d-dimajnejja. Hemm ħafna dettalji f'dan l-inventarju, hemm iktar dettalji dwaru x'kellu anke d-dar tiegħu.
Kollox, hemm kollox, hemm id-dettalji kollu jien għalhekk ngħidlek narah dal-bniedem għax ħwejġu kollha preżum x'kien jilbes. Għandu affarijiet ordinarju, għandu affarijiet fini. Għandu per eżempju il-kalzetti tal-ħarir, il-maniko minn għalija jgħidu bil-bizzilla.
Ġifieri
l-qmis bil-bizzilla. Għandu
il-Franċiża.
Bokli tal-fidda, x'isimhom buttuni anki tad-deb. U tara dal-affarijiet kellu kol ftit fidda. Kellu xi salt cellar per eżempju tal-fidda. Forma ta' fjura. Tiga tara dettalji hekk li timmaġinhom.
Il-bottega probabbli kienet mad-dar.
Issa il-bottega qiegħda mad-dar, kienet dar kbira x'un bad sibt din id-dar, imma sfortunatament waqgħet fil-gwerra, l-ikbar diżappunt, ma stajtx wara li sibt fejn kienet il-blok niżel. Imma kellu bottega, kellu l-kamra ta' wara fejn kellu l-ħażna tal-injam, kellu bitħa, fil-bitħa kien hemm it-taraġġ għal fuq. Kellu sala li kienet mimlija mobli, ħafna mobli u ħafna pitturi. Xiex da kienet jinvesti wkoll fil-pitturi. Forsi mhux affarijiet fejn naf tal-primo grad. Imma ħaġa li ma tantx jagħmluha nisbħalu, kellu portrait tiegħu mat-tifla. Issa di t-tifla kienet mittitlu ta' 6 snin, Rosa. Ovvjament kienet speċjali l-unika wilt. Din Rosa u mitlu ta' 6 snin. Ġifieri dal-portrit huwa u t-tifla.
Arkemm kien għażiż għalih.
Naseb, Iva. Naseb, u reġa zzowieċ iżjed tard, mitiklu l-marra reġa zzowieċ, imma qatt ma kellu tfal tiegħu. Issa, interessanti x'jiġri peress li ma kellux tfal biex ikomplu x-xogħol tiegħu, issu n-neputijiet saru iżjed importanti għalih. It-tfal ta' Utu tal-bniet. Għax kellu ħuh wieħed li kellu tfal tiegħu dak jħossibhom hu. Imma issu għad-dotta s-subien. L-iżjed ta' taħutu l-bniet. Imma, per eżempju, meta mitet oħtu u l-raġel taħħa kien miet ukoll, it-tfal kollha daħlu miegħu, il-bniet u s-subien, daħħalhom miegħu id-dar. U naraw jibda jieħu
il-komunità jieħu l-ħajja.
Tara l-umanità u
l-umanità. L-umanità. U tibda tħoss daw l-bniet min tafhom.
Tiħu sens ta' dar workshop kif kien jaħdem ġifieri il-mara jew daw in-neputijiet kienu jkunu involuti b'xi mod. Issib evidenza ta' hekk?
Il-mara qiegħda hemm. Il-mara spiss ma tissemmix, imma taf li żgur għandha parti f'dal-business. Dal-business żgħir ma jistax waħdu u se jagħmel xejn. Ġifieri il-mara qiegħda hemm. Min qed jagħmel pereżempju daw l-investi. Li bihom jatti l-kitarja x'investi jgħidulhom. Min qed jagħmilhom? In-nisa ġifieri żgur li għandhom xi rwol tal-affarijiet, forsi fil-bejħ, forsi fix-xiri, forsi fejn naf iħollu l-kollha, ħafna affarijiet. Issa, imma ngħid ħaġa oħra barra n-nisa da kellu l-ewwel mara, jtitlu kellu t-tieni mara, jtitlu kellu wkoll skjava mara, fiż-żmien tat-tieni mara kellu skjava. Anna Marija msemmija għal tieni mara wkoll fi l-istess isem. L-ispiss kienet issin id-dejra. Issa x'kienet tagħmel di tħossib id-dar jew forsi anke tħossib il-battiq imma qatt ma ssib dirett jgħidlek.
Hemm deskrizzjoni tal-iskjava jekk kienx mill-barberija jekk kienx.
Le, fuq din naralek eżatt imma dettalji fuqha ta' fejn naf jien.
Konvertit,
ovvjament konvertit u toqgħod fid-dar u aktar x'kienet toqgħod fil kamra li kellu fil-bitħa, aktar li hemm kienet toqgħod ġifieri u kien jitratta tajjeb nista' ngħid. U anke ħallila alla volja hu ma ħallix testament, imma jgħidu li kienet il-volontà tiegħu tawa xi 50 skut u tawa l-affarijiet li kien hemm fil-kamra. Ġifieri it-tratta tajjeb. Il-mara tiegħu, it-tieni mara, xejn. Lina lija di fajt xejn, x'ġara ma forsi ħadet id-dar, le. Ma ħadet xejn. Ħlif li ġabet magħha. Tażek. U ma kien hemmx love lost bejniethom il-familja jidher bad it-tieni mara xejn. L-ewwel mara naħseb kienet speċjali u kienet. It-tieni mara inna xejn. Jiġifieri ma mhix testament, kieku rrid jagħmel testament kien iħallila xi ħaġa. U dieħlu ħireġ għandil notara għax kien għaddej jagħmel daw l-investimenti il-ħin kollu, ġifieri seta' kieku rrid jagħmilha. Imma qatt m'għamel testament.
Naħseb minn hawn iġu l-mistoqsija ta' lejun tiegħek biex tista' tibni dan kollu. Notara żgur għax aċċennajt għalihom.
Jiena ngħidlek dort kważi l-arkivju kollha għax x'imkien dejjem qed isib xi ħaġa. Imma l-inventarju qiegħed fl-imdina.
L-arkivju tal-katedral?
L-arkivju li mhux tal-katedral.
Il-Banka Ġuratale.
Tal-Banka Ġuratale. That's right, il-Banka Ġuratale. Dak l-inventarju. Issa minn hemm mbagħad peress li jsemmi pereżempju nies li kellhom ituh il-flus. U ma kellu jagħti xejn kważi ftit lit-tobba u tal-aħħar ġifieri ma kienx ħalli dejn. Imma dawk li kellhom ituh il-flus kellhom urant tan-notara biex nara d-dokumenti. Biex tara il-familja tibni l-familja tiegħu titmur il-parroċċa. U tara it-tweli.
Il-parroċċa ta' San Pawl jew
ta' San Pawl. Ta' San Pawl. Ġifieri dawk dorthom ukoll. Issa mbagħad tibda ssib affarijiet oħra, tmur tirriċerka postijiet oħra. Banka Ġuratale wkoll pereżempju minn dieħel u minn ħireġ minn Malta. Dawk huma importanti ħafna. Ppruvajt nara mar xi studja barra, hemm xi sinjal li qed imur jistudja barra minn fejn tgħallem. Għax dik hi hawn ħafna ma studaxxa. ħafna minn kienet jaħdem l-injam seta tal-lem egg missirux kien jaħmel imma maqtajċ qalbi meta nfakkar li l-nifsi kull darba li Stradivarius ħadd ma jaf minn missirux kien jaħmel jifiri ara kem nistudja u ma jafux so jek niskopru
Anna, wasanna fl-aħħar ta' din l-intervista affaxxinanti. Grazzi għal darbora tal-ilqajt l-istadina tagħna u aħna wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm fismi u fisem Manuel, grazzi tal-li kontu magħna u nistidnukom terġu tnaqdu magħna għal programm ieħor fis-sensiela Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġġieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.